agus lomanis ó hamra na nuirta tá maira dí anlain agus a bhair a tá méadú ar líon na dúirisci a tá eile gurdaí in na ngáil maidir le hachtrí forréigin bála.
Sé anja well dúirt príf Cheanfort in agair de siachan is a chondai Terry McGinn go danach méadú le tamall ar na tuairisci tá bhfuil ag gurdaí sa chondai fá a réigin bálain sin mar dúirtú thug sí le fios go dtarlann se go minic nach mína té a chur fios ar na gurdaí sésta réiteas a thóirt faoi na heachtraí agus a gcéasanna mar sin dúirt sí go dog an gurdaí cuairte ríist ar a té sin inné bidir trí lé agus go lórtar ríis leis a té ar an gearan agus go Dr. Jesh Irish dan chéisin réitis a yenu. Teg a lor caisana nach gortar gairdi ar a nyolus modur la foregan bala enye a dúru ag crenu chóchas de poli nacht in a condai la garaj. Mor gamas an dini gwol sort bidur nere a bunch lena lehej agus GR a caihirlan chosde a cwolar Jerry McMonagall agus príf Cheanfort na ngairdi Terry McGinn ar líní ta fulint da wair actri foregan bala bwysyn mre na fyr chagwal a yenu lish na gairdi enya te actri foregan bala cochant a galorin na ngal ach ni maran acu a hortar chwyg na cwrchna da wair sort lishgivinar a líní gul a chroshin dúru sin agin chrenyw
Sure, well, a jirin gwasin aoli agus gymyn lishgir líní a nar írin chakra da wair nar chakri pa lishgibi mar gul a cwdiw a goni in Nes ta tús a chod yn yw'r cryf yn dwy'n sy'n talen chyd a lytr canyn o'ch gyd yn ta wordd yn sio?
Si anio sio o'ch gyd wordd sy'n rydw i'n lasgyf ti môr y fel hyr a lytr canyn don jarw siart yn sio. Nes ta tri hir jeg a glacw pwrch sy'n y cymortys had y jarw siart yn agos mori yn y cymortys yr ffai cyr y le agos ta corw la mila o mihar o ahan hirn dyn dwy'n pwrch as yn y cymortys o sio gyd yn dwy'na ys yn nynyd y ffoliag dyn nora a te yn y cymortys yr ffad rectal.
Sí. Agus tennis sin ar loig, agus bydd mae'n cael fan talen siad, bydd mae'n cael da donol mac awards i'r woman sy'n edrych leir. A Harla Tilly yn sy'n rhaid, agus rhywbeth, cwys fai dal mas di journey?
Ie, ta sy'n ffyd yn ie, fi pwyrt da nynyd fwy ysgir eir, mae ialar fwy pa reipa, agus rhywbeth da mas da ffwyrt yn y dynir ignyf, bygyn yn eich gyrdd i'r eir, agus teicdyr, gowal da mas di award jenta da yin, ti wisdi dynir ignyf, agus da nech elchi hi, agus tan siomra acliacta, agus y ling snewa drichin sy'n yniw, agus rangan yn leinu cwrdd cael nes be rechus a yenw ni smwlio yn yw fwy cyn am a feisio asgol ti rys dan phobl a ni ro damas yw'r bu jenta dan ffwrt dan nynyd yn y wyl na cymortys yw'r siwl agos ta'r glans yn rei mor y dwi'r mwyd leis na cymortys yn sy'n yw mor y fi barti agos cwrw tŵs leis na cymortys yn sy'n yr lehen yn lŷ yr modi yn yw
Wel, smoes yn yna fyd am mylch yn yna yw mynd dyn ni hannig agos y fras yn yr yn ogaid agos ta ogaid eilchw yn ogaid ffeilchw hir agri hei cwrlw condag yn ngaldi fy sydd y teg fras yn yr yn ogaid
Si anie, wyl mor y dwi'r tŵ yn hi cwrlw condag yn ngal ogaid eilchw agri yn ogt yn y tservis i pobl na cwrlw condag electric canning Doffa siwyd y tegegrwn chymorthys tarin teid y litr canning y gerw siart yn ysio. Dwi'n caithio'r la chwilio condau yn yngal y cwylio'r Nicholas Crossan. Gwyr on ar wôr dan chondau ocaid gymor sio fe'r siwl sy'n chondau agos chreslau sy'n lysio lwgt agri hir ffod. Dwi'n cwylio'r y Crossan. Gymau yn ocaid sio yn y wantas dy môr da lwgt gro litr canning. Sga godi ha sy'n la torysari y falw bydger yr as na condau sy'n tehi. Agos yr y siart o'ch log yn nocht enye y fe sy'n ocaid elchi hir sio yr siwl y litr canning yn ynyd serfysi pobl na cwylio condau.
Ok, mae rhaid gyda mil i mil o mae gyda eich sy'n nôl, mae chynnu ffa sio ar nweir tan twesgyrch y gahaw yn le.
Bors gelta ar RTE Radio na gelsachta. Bigi dangwalin. Rifost, bors gelta ag RTE.ie.